คุณหมอจากเมืองแฮมบวร์กอยากเข้าฟังเพราะมีปัญหาลมในกระเพาะลำไส้จากความเครียดตอนนี้ไม่เครียดยังมีลมไปหาหมอส่องกล้องปีที่แล้วไม่พบอะไรแต่ลมก็ยังมีมากอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะมีอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คืออาหารบางอย่างจะทำให้คุณมีลมมากขึ้นคุณไปอ่านดูเช่นที่เรารู้กันก็จะเป็นพวกถั่วผักสดเป็นต้นนะครับถ้าคุณมีปัญหาตรงนั้นคุณก็จะต้องปรับนิดนึงสังเกตดูด้วยว่าแพ้อะไรเนี่ยนะครับสองจริงๆถ้าคุณไปตรวจกับหมอหมอเขาน่าจะบอกได้ด้วยนะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินและอะไรที่ไม่ควรจะกินนะครับถัดมานะครับตามหัวข้อวันนี้ดูคุณลองปรับอาหารตามที่คุยกันเพื่อเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ดูนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเจอก็คืออารมณ์ก็เกี่ยวนะครับโดยตัวอารมณ์ก็ทำให้มีลมมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็นึกได้คร่าวๆแค่นี้นะครับตัวอาหารนี่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการแพ้อาหารถ้าจะเติมนะครับเช่นคุณอาจจะต้องไปสังเกตเรื่องกลูเตนนะครับว่าคุณแพ้กลูเตนไหมกลูเตนนี่จะมีอยู่ในอาหารที่เป็นเหมือนแป้งที่มันเหนียวๆนะครับพูดง่ายๆเหมือนแป้งข้าวเหนียวนะครับขนมปังนะครับที่ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งไปเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วก็ไปกินขนมปังของเขาอร่อยนะครับเขามีวัฒนธรรมการทำขนมปังจากฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าเอ๊ะทำไมท้องอืดจังช่วงนี้แล้วก็มันนึกขึ้นได้ว่าโอ้สงสัยจะแพ้กลูเตนในขนมปังนะครับเพราะมันจะมีลักษณะของความเหนียวอยู่ในเนื้อขนมปังนะครับคุณลองไปค้นดูได้นะครับว่าถ้าคุณสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องกลูเตนนั่นจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้ายังไม่อยากยุ่งเรื่องกลูเตนมากลองทำเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ดูก็ได้นะครับเป็นผมจะทำทั้งสองอย่างนะครับที่ฉันเจอกับตัวเองเครียดเรื้อรังโรคซึมเศร้าทำให้เป็น IBS นะครับคือเป็น Irritable Bowel Syndrome ช่วงเรียน Happier เป็นบทเรียนที่เราอินมากๆทำทุกอย่างที่อาจารย์แนะนำและดีต่อสุขภาพออกจากความคิดวนได้สำเร็จเดิมต้องทำโยเกิร์ตแบบธรรมชาติทานประจำทุกวันนี้หยุดได้แล้วอาการปกติไม่อยากเชื่อเลยเดิมเข้าใจว่าเป็นเพราะภูมิต้านทานต่ำกราบขอบคุณอาจารย์หมอที่ช่วยมีความสุขก้าวข้ามความเครียดอารมณ์แย่ๆนั้นได้ขอบคุณที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้รายงานผลตรงนี้ให้ผมทราบในตอนเรียนหรือว่ารายงานแล้วผมลืมนะครับลูกสาวเรียนระดับอุดมศึกษาบอกว่าเรียนหนักเครียดมากมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับทางเดินอาหารมานานไปพบแพทย์ GI มาหลายที่ไปตรวจตั้งแต่โรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนแพทย์ทุกที่บอกว่าเป็น IBS คราวนี้อย่างนี้นะครับ IBS เนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่งที่ใช้คำอธิบายเรื่องโรคกรดไหลย้อนมาจับคู่ได้เลยนะครับก็คือความกังวลทำให้มีอาการแปรปรวนของลำไส้ปัญหาลำไส้ที่ไม่หายสักทีก็ทำให้กังวลใจนะครับแล้วก็พอจะเอายาไปรักษานะครับถ้าเป็นยารักษาอารมณ์ก็จะส่งผลต่อการทำงานของลำไส้นะครับยารักษาลำไส้ถ้ากินนานๆก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพตามมาเนี่ยนะครับมันตีกันเพราะว่าระบบมนุษย์เรามันเชื่อมโยงถึงกันนะครับผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะดีขึ้นเนี่ยที่จริงในคำแนะนำ5ข้อในวันนี้ถ้าเขาทำได้ผมเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้อแรกกับข้อที่2ที่ว่าด้วยเรื่องอาหารและยานะครับแต่เรื่องการออกกำลังกายเรื่องการนอนนะครับกับอะไรอีกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องดูแลนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะค้นมานะครับคราวนี้ต่อนะครับรอฟังอาจารย์เห็นคลิปเรื่องกัด brain connection กัด as your second brain และเรื่องซีโรโทนินจากแบคทีเรียในกัดน่าสนใจมากๆตัวนี้เนี่ยครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้ลงเรื่องซีโรโทนินจากแบคทีเรียในลำไส้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าซีโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ผลิตในสมองแต่จริงๆปริมาณซีโรโทนินส่วนใหญ่ผลิตในลำไส้ครับไว้มีโอกาสผมจะมาขยายความเพิ่มให้ละกันนะครับแต่ว่ามันทำให้รู้เลยนะครับว่าระบบร่างกายมนุษย์มันมีความซับซ้อนมากแล้วจริงๆถ้าคุณฟังเรื่องโควิดวัคซีนกับ3ประเด็นแรกตอนต้นคุณก็จะเห็นนะครับทุกๆเรื่องมันเราจะต้องมองมันด้วยความเข้าใจแล้วค่อยๆเปิดความรับรู้ของเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองอะไรอย่างมีรีบมีข้อสรุปหรือมีปฏิกิริยาทางอารมณ์เร็วเนี่ยตรงนั้นเราจะไม่ได้เจอข้อเท็จจริงนะครับความเครียดมีผลต่อการควบคุมการกลั้นและเวลาขับถ่ายไหมมีโดยตรงเลยครับอย่างนึงที่คุณจะสังเกตได้ก็คือเวลาคุณเครียดคุณอาจจะท้องผูกง่ายนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าอารมณ์มันส่งผลต่อลำไส้นะครับฟังมาหลายรอบเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ทำใจเชื่อยากจริงๆยิ่งไปเกี่ยวกับ depression ยิ่งเข้าใจยากส่วน stress ก็พอรู้แต่พอไปสมองนี่งงเลยต้องกินอาหารแบบไหนถึงจะลด depression แบบเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับระบบขับถ่ายลูกชายปกติแต่ภูมิแพ้ง่ายค่อนข้างมากมีอาการแพ้ทางผิวหนังรักษาโดยฉีด IT มา5ปียังฉีดอยู่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมโปรไบโอติกไหมคือความรู้ผมไม่ได้ลึกในระดับที่จะตอบเฉพาะโรคได้เพราะว่าอย่างนี้นะครับความรู้เรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ตอนนี้ถือเป็นความรู้ที่อยู่ในระดับยังไปไม่ถึงขั้นประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นยานะครับเนื่องจากว่าการจะพัฒนาเป็นยาได้เขาจะต้องคำนวณว่าเป็นโรคนี้ต้องใช้ยาในปริมาณเท่าไหร่ด้วยความถี่เท่าไหร่นานเท่าไหร่นะครับความรู้มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าคุณจะกินอาหารเป็นยานะครับแล้วคุณจะแถมเชื้อจุลินทรีย์สกัดเติมเข้าไปได้ผมคิดว่าไม่มีข้อห้ามครับไม่มีข้อห้ามเพราะว่าเรารู้ดีอยู่ว่าสุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับแต่ต้องย้ำว่าผมไม่ได้รู้เฉพาะเรื่องที่เป็นภูมิแพ้ของลูกชายคุณเรื่องผิวหนังนี่นะครับถ้าเป็นผมอาจจะต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มแล้วก็ผมก็จะมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าการดูแลสุขภาพด้วยการดูแลสุขภาพเชื้อจุลินทรีย์น่าจะเป็นประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับถ้าแบคทีเรียในลำไส้มีประโยชน์หลายชนิดเราควรล้างลำไส้ตามโรงพยาบาลทั่วไปไหมหรือมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยและเก็บแบคทีเรียดีๆไว้เป็นคำถามที่ดีใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยนะครับจริงๆตอนล้างเนี่ยมันไม่ได้คัดเฉพาะเอาแบคทีเรียไม่ดีออกมานะครับเวลาเราล้างมันก็คัดออกมาหมดใช่ไหมครับตัวที่น่ากลัวกว่าไม่ใช่การล้างแต่มันเป็นการกินยาปฏิชีวนะจริงๆมันมียาตัวอื่นด้วยนะครับผมยังไม่ได้รวบรวมมาให้แล้วก็จะมีวิธีเก็บแบคทีเรียดีๆไว้ไหมก็คือ5ข้อที่ผมเล่าไปนะครับเป็นค่ะถ้าเป็นความเครียดจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วงซึมเศร้าเหมือนมีอาการเรื้อรังส่องกล้องก็ไม่มีแผลอาการผิดปกติภายในพอหายซึมเศร้าไม่เครียดไม่กังวลอาการเหล่านั้นก็หายคล้ายๆสมาชิกท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าพอมาเรียนหลักสูตรแฮปปี้เออร์แล้วอาการหายได้นะครับซึ่งผมเจอบ่อยนะครับเวลาเราจัดการเรื่องอารมณ์แล้วโรคทางกายที่เรื้อรังที่รักษาไม่หายสักทีนึงมันดีขึ้นจริงนะครับแต่วันนี้กลับมาเป็นอีกเมื่อมีเรื่องสำคัญให้ต้องตัดสินใจนึกได้ว่าอาการนี้หายไปนานนะครับดังนั้นคุณถ้าคุณตระหนักนะครับคุณรู้ว่าอารมณ์เกี่ยวเนี่ยคุณต้องมีวิธีดูแลอารมณ์ของคุณแต่วันนี้ผมกำลังแนะนำด้วยว่าเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้จะส่งผลกับอารมณ์ของคุณด้วยนะครับแล้วก็คุณอาจจะเติมไปแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องลำไส้ของคุณด้วยนะอยากเรียนถามคุณหมอเรื่องตัวเองปวดท้องมีท้องอืดท้องบวมติดต่อกันนานหลายปีพบแพทย์เสมอเกิดอาการ1เดือนเป็นอยู่หลายครั้งล่าสุดหมอสั่งส่องกล้องก็ไม่พบอะไรนะครับเกิดจากอะไรขณะคุยกับคุณหมอก็ยังมีอาการปวดท้องท้องอืดไม่ทราบว่าจะอย่างไรเครียดหรือเปล่าคือผมไม่สามารถตอบได้ดีกว่าหมอที่ตรวจร่างกายคุณนะครับเพราะเขาได้เห็นผลเลือดได้เห็นผลการส่องกล้องแต่ถ้าถามว่าอารมณ์สัมพันธ์กันกับอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อไหมเนี่ยอันนี้บอกได้ว่าสัมพันธ์นะครับปัญหาอย่างนึงก็คือคนจำนวนหนึ่งจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเครียดหรือมีอารมณ์อะไรอยู่นะครับหลายคนไม่ได้เปิดเซ็นเซอร์ไม่ได้ฝึกเปิดเซ็นเซอร์รับรู้อารมณ์เนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยบางครั้งผมพบว่าคนที่มาเข้าหลักสูตรเนี่ยผมต้องให้เวลาในการสอนเพื่อรู้วิธีรับรู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตแล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่สุดในการเรียนพวกนี้ก็คือโปรแกรม Happier เนี่ยนะครับสำหรับคุณผมขอตอบว่าผมเชื่อว่าเกี่ยวได้แต่ว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือสาเหตุเดียวของกรณีของคุณไหมเพราะว่าหมอที่ดูแลคุณก็พยายามจะหาสาเหตุต่างๆให้อยู่นะครับเครียดลงกระเพาะครับผลกระทบตามมามากมายทั้งนอนไม่หลับหูอื้อถ่ายเหลวแต่ไม่เคยถ่ายเป็นก้อนปกติเลยตั้งแต่เป็นไม่เคยถ่ายเป็นก้อน ทักวันนี้ก็กลัวเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าซึ่งตัวนี้แหละครับในคนบางคนที่เขามีอาการลำไส้ที่ไม่หายเป็นปกติก็จะเริ่มสงสัยว่าเป็นโรคร้ายไหมนะครับพอเราสงสัยเป็นโรคร้ายไหมมันก็จะยิ่งกังวลมากขึ้นบางคนก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วพอหาข้อมูลเพิ่มปุ๊บก็จะเริ่มรู้สึกมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นคล้ายกับคำบรรยายที่อ่านเจอซึ่งก็จะต้องยิ่งกังวลมากขึ้นก็ต้องไปหาหมอตรวจเพิ่มเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นวงจรนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะต้องจัดการความเครียดให้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งก็คือพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนั่นแหละครับเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อารมณ์จะเหวี่ยงมากทานโปรตีนให้พอแต่ละวันพร้อมผักลดละน้ำตาลจะช่วยปรับอารมณ์ได้ไหมเป็นหนึ่งในข้อแนะนำที่เมื่อสักครู่พูดแต่ผมพูดมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับรอฟังเผื่อจะมีวิธีบอกคนปวดท้องเพราะความเครียดเนื่องจากหมอส่องกล้องตรวจจิปาถะไม่พบอะไรแต่ถ้าเขาติดใจว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างเขาก็จะไปตรวจเรื่อยๆซึ่งมีคนไข้ที่กังวลมากๆแล้วไปตรวจซ้ำๆเสียเงินแล้วก็ตรวจบางอย่างก็เป็นเราเรียกก็เป็นการต้องเจ็บตัวเช่นการส่องกล้องเนี่ยนะครับแต่ความกังวลของเขามันสมจริงมากเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับหมอจำนวนหนึ่งพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็จะส่งปรึกษาจิตแพทย์นะครับการดีท็อกซ์บ่อยๆทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ในลำไส้ลดลงไหมคะและผลเสียคืออะไรคนนอนดึกกระทบไหมคนนอนดึกกระทบมาสักครู่ตอบไปแล้วนะครับคราวนี้การดีท็อกซ์เนี่ยผมเองโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ได้ศึกษาเยอะเอางี้แล้วกันนะครับเพราะไม่เคยเชื่อผมเคยอ่านเรื่องดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดก็คือลดอาหารแล้วก็กินผักผลไม้ให้เยอะเป็นการดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดไม่ต้องไปดีท็อกซ์โดนเอาออกนะครับแต่ถ้าคุณอยากทำมันมีสายของความเชื่อเรื่องนี้ถามว่ามันจะลดไหมเนี่ยความเข้าใจของผมก็คือเวลาคุณใส่สายสวนเข้าไปในท่อรูทวารเนี่ยน้ำดีท็อกซ์ที่จะย้อนขึ้นไปได้เนี่ยมันไม่ได้ย้อนเข้าไปได้ลึกนะครับมันย้อนเข้าไปได้ระดับหนึ่งซึ่งการย้อนเข้าไปแค่นั้นก็คือมันก็ล้างเฉพาะแถวนั้นนะครับส่วนเชื้อจุลินทรีย์มันมีมากแถวลำไส้เล็กซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเยอะนะครับอันนี้เป็นการประมาณของผมนะครับเพราะผมยังไม่เคยศึกษาเรื่องการดีท็อกซ์แบบดูว่ามันเข้าไปลึกแค่ไหนเวลาที่เราใส่น้ำเข้าไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้ยังไม่เคยดูนะครับทานอาหารเสริมซินเบลติกมีผลดีกับทางเดินอาหารมากน้อยเพียงใดผมไม่แน่ใจชื่อนี้เป็นชื่อของอะไรนะครับแต่ว่ามันต้องไปดูรายละเอียดของส่วนผสมของมันแต่ถ้าคุณฟังผม5ข้อเมื่อกี้นะครับคุณจะรู้ดีว่าเราไม่ควรหวังแต่การกินอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเข้าไปนะครับเพราะนั่นมันขัดกับหลักของการปรับวิถีชีวิตแต่ในบางกรณีก็จำเป็นต้องเติมนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่ผมซึ่งอายุมากแล้วกำลังคุณแม่นี่ตอนนี้มีปัญหาติดเตียงอยู่เนี่ยผมก็ให้พี่สาวใส่เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบโอติกส์เข้าไปตอนท้องว่างอยู่ด้วยคุณหมอช่วยแนะนำเมนูอาหารสำหรับหัวข้อมันนี้ด้วย สงสัยต้องกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยแล้ววันนั้นอาจจะต้องมาทำครัวให้ดูนะครับผมอาจจะต้องไปฝึกฝีมือการทำครัวให้เก่งก่อนแล้วก็อาจจะหาพื้นที่ในการทำครัวให้ดูนะครับอันนี้ผู้เล่นนะครับคงไม่ไปโชว์วิธีทำครัวให้นะครับหัวข้อน่าสนใจนะครับจุลินทรีย์ในข้าวหมากที่รับประทานเข้าไปมีผลต่อทางเดินอาหารหรือสมองอย่างไรอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นของหมักที่มีอยู่ในพื้นเป็นอาหารพื้นบ้านใช่ไหมครับผมตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะผมยังไม่ได้อ่านเจอแต่ผมจะเดาว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าของหมักที่มีอยู่ตามอาหารพื้นบ้านของหลายประเทศนี่แหละก็คือจุดแหล่งที่เขาพบว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีกับสุขภาพนะครับดังนั้นแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้นะครับปัญหาคือมันไม่ได้มีเยอะในระดับที่กินอย่างเดียวแล้วจะดีนะครับนั้นคุณก็อย่าไปเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะครับในข้าวมันก็มีแป้งนั้นถ้าคุณกินแป้งเยอะมันก็ยังเป็นปัญหาในการแปลงเป็นน้ำตาลมันจึงเป็นเรื่องที่อาจจะถ้าคุณชอบกินผมว่าก็โอเคนะครับเราอาจจะได้ของแถมเป็นจุลินทรีย์ไปหน่อยนึงนะครับถ้ามันไม่เกิดมีเชื้อผิดปกติที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มเป็นประโยชน์นะครับหนูได้ยินมาว่าซีโรโทนินสร้างที่ลำไส้ 95% จริงเหรอคะ ครับผมก็จำได้ว่าอยู่ที่ประมาณ 90% เป็นทั้งลำไส้แปรปรวนถุงลมดีถูกตัดออกไปครับคุณอาจจะชดเชยด้วยการกินกลุ่มที่เมื่อสักครู่บอกดูนะครับรวมถึงที่เขาพูดถึงหอมไม่รู้ว่าคุณเคยลองไหมเพราะว่าหอมก็เป็นข้อห้ามเรื่องกรดไหลย้อนนะครับคือมันต้องปรับของแต่ละคนนะครับผมเข้าห้องน้ำบ่อยมากแม้แต่กลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำช่วงโควิดลำบากมากเพราะห้องน้ำสาธารณะทั่วไปใน LA ถูกปิดหมดกังวลเครียดคิดวนประจำรอฟังคุณหมออืมผมคิดว่าถ้าคุณเข้าห้องน้ำบ่อยถ้าหมายถึงปัสสาวะน่าจะเกิดจากการดื่มน้ำเข้าไปเยอะและมีเหงื่อน้อยนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องมีฝีมือในการเลี้ยงความชุ่มชื้นของร่างกายด้วยการจิบน้ำเป็นระยะไปเรื่อยๆแล้วก็คุณต้องรู้ด้วยว่าสารบางอย่างของบางอย่างมันจะกระตุ้นการปัสสาวะเช่นกาแฟหรือชานี่ก็มีฤทธิ์กระตุ้นการปัสสาวะนะครับฉะนั้นต้องหาความรู้เรื่องนี้มาเพื่อช่วยดูแลจะได้ไม่ลำบากจนเกินไปนะครับเคยได้ยินแต่จุลินทรีย์ทำให้อ้วนจริงๆเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีกับสุขภาพจะช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวได้ครับน่าสนใจเพราะมีญาติที่รับยาจิตเวชปวดท้องเรื้อรัง2กล้องไม่พบอะไรต้องดูว่าโรคของเขาเป็นอะไรด้วยนะครับการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีโดยการทานอาหารเสริมช่วยลดอาการเศร้ากังวลได้ไหมคือบางคนก็เรียกอาหารเสริมกลุ่มนี้ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ว่าเป็นยาทางจิตเวชได้ด้วยนะครับส่วนตัวเวลากังวลและชอบมีอาการตัวร้อนตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่กังวลร่างกายเราเร่งเครื่องครับเราอาจจะมีความรู้สึกมันมีไข้ต่ำๆหัวใจเต้นเร็วน้ำหนักลดกินเท่าไหร่ไม่อ้วนอันนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่ามันกำลังเร่งเครื่องอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอาหารเสริมกลุ่มนี้เนี่ยการที่จะบอกว่ามันจะไปแก้ซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มากพอที่จะไปทำขนาดนั้นเพราะว่าปริมาณเชื้อของมันต่ำนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่เขายังไม่สามารถออกเป็นคำแนะนำได้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีการทดลองที่จะพิสูจน์ได้ว่าต้องใช้แค่ไหนนานแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากจะเติมเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีผมก็ยังแนะนำ5วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่แหละครับมีคนบอกไอ้คอมบูชานะครับสโคบี้นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับโยเกิร์ตนะครับกิมจิรอติดตามนะครับรอติดตามอยากฟังนะครับรอติดตามไม่เจอไลฟ์เลยนะครับเมื่อก่อนเครียดลงกระเพาะตอนนี้หายแล้วนะครับหน้าฟังรอลำไส้และสมองสัมพันธ์กันจริงไหมอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมพูดไปให้ทุกท่านวันนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามสดนะครับตอบคำถามสดสำหรับผู้ที่ส่งมาสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆนะครับทุกครั้งที่เครียดโรคกระเพาะจะกำเริบใช่เลยครับดอกไม้เขียวๆกลับมาแล้ววันนี้ไม่ลืมครับเพราะว่านั่งทำงานเตรียมพูดชั่วโมงกว่าก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกคุณหมอจะนอนไม่อิ่มดีใจได้เห็นสีเขียวในจอนะครับถุงน้ำดีหนูไม่มียังลำไส้แปรปรวนอีกด้วยทำไงดีเก็บตัวอยู่ออกกำลังกายก็ไม่ได้ได้แนะนำ5ข้อไปแล้วนะครับรอเลยหาทางรักษาทั้งพบจิตแพทย์ทางเดินอาหารทั้งรักษาทางเดินอาหารไปพบว่ามีภูมิแพ้อาหารทำให้ลำไส้อักเสบเรื้อรังหยุดอาหารบางชนิดแต่มีความกังวลอาการแบบ IBS ก็ผสมร่วมกันหมดนะครับถูกใจมากตั้งใจฟังนี่เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจมากนะครับเพราะผมไม่คิดว่าหัวข้อนี้จะมีคนสนใจขนาดนี้นะครับแต่อยากพูดเพราะรู้สึกเป็นเนื้อที่น่าจะเผยแพร่ครับรบกวนถามเรื่องวัคซีนเข็มที่1และ2เป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดเขายังแนะนำว่าเป็นชนิดเดียวกันอยู่ครับแต่ว่าถ้าเข็มแรกมีอาการแพ้รุนแรงเขาก็จะแนะนำเข็ม2เลี่ยงเป็นตัวอื่นนะครับเช่นที่ผมพูดว่าที่สิงคโปร์มีคนประมาณ 2,000 คนที่แพ้ไฟเซอร์โมเดอร์นา mRNA วัคซีนเนี่ยเขาก็จะต้องหาตัวอื่นมาแทนนะครับซึ่งสิงคโปร์ผมจำได้ว่าเขาสั่งมา3ยี่ห้อนะครับไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็ซิโนแวคแต่ซิโนแวคในสิงคโปร์ยังไม่อะพรูฟยังไม่อนุมัติผมเข้าใจว่าเขารอข้อมูลนะครับ ท่านนี้ก็อวยพรมาประจำด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับสำหรับคำอวยพรวันนี้ดีใจได้หยุดดูไลฟ์นะครับกำลังหาข้อมูล mRNA คุยกับลูกพอดีนะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็จะได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากการกินอาหารแบบเดียวกันบางครั้งกินเมนูกุ้งเหมือนกันสามีท้องเสียแต่เราเป็นปกติอาจจะอยู่ที่ภูมิในลำไส้ของคุณที่ต่างกันก็ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้แต่ละคนมันไวไม่เท่ากันจริงๆก็เหมือนกับคุณเคยเจอไหมครับฝรั่งมาเมืองไทยกินอาหารของที่เรากินแล้วไม่มีปัญหาเขาก็ท้องเสียนะครับมันเป็นเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีภูมิต่อเชื้อบางตัวนะครับงั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สามีคุณท้องเสียก็คือเขาอาจจะเป็นคนอนามัยมากๆนะครับทำให้เขาไม่เคยเจอเชื้ออะไรเข้าไปอยู่ในตัวเขาการดีท็อกซ์ลำไส้จะมีผลกับจุลินทรีย์ไหมอันนี้แหละครับคือเรื่องที่ผมไม่ได้ค้นมาโดยตรงแต่เมื่อกี้นี้ที่ผมตั้งจากความรู้ก็คือผมเชื่อว่ามันจะล้างบางส่วนออกไปจริงครับแต่ว่ามันไม่น่าจะล้างเข้าไปลึกเพราะว่ามันไปไม่ถึงนะครับมันยาวมากยาโปรไบโอติกกินทุกวันก่อนอาหารเช้าหรือกินก่อนนอนกินตอนท้องว่างหรือกินพร้อมหลังอาหารต้องทิ้งเป็นชั่วโมงครับคือกินตอนท้องว่างดีที่สุดนะครับถ้ากินคิดง่ายๆก็คือก่อนอาหารสักชั่วโมงหนึ่งสวัสดีค่ะคุณหมอ2ชั่วโมงยิ่งดีนะครับคุณหมอให้ความรู้วันนี้เหมาะกับสถานการณ์ป้องกันเบื้องต้นดียังไม่กล้าฉีดอ๋อโอเคครับก็คือว่าคุณยังไม่กล้าฉีดก็เลยเอาความรู้เรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ไปดูแลสุขภาพก่อนนะครับโยเกิร์ตกินทุกวันเช็คน้ำตาลในกระป๋องด้วยนะครับว่ามีเท่าไหร่ sauerkraut นี่มีคนช่วยออกเสียงให้นะครับ sauerkraut จริงๆผมก็ได้ยินเขาพูดว่า sauerkraut นะครับแต่ไม่มั่นใจเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีกท่านนึงก็ช่วยบอกนะครับ kombucha นะครับ kombucha เชียร์กันมาใหญ่ kombucha ขอบคุณมากครับผักเปรี้ยวเยอรมันออกเสียงแบบอเมริกันว่า sauerkraut วันนี้มาเรียนภาษากันถั่วนัตโตะนะครับข้าวหมากทานเองทำทานเองนะครับน่าสนใจมีคนบอกว่า fecal transplant แล้วจะแหวะนะครับนั่นเป็นเหตุที่มันไม่ได้เอามารักษาโดยตรงนะครับมีรายงานการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาแวนโคไมซิน resistant enterococcus faecium จากการทำ fecal transplantationขอบคุณมากเลยครับท่านนี้แสดงว่าต้องอยู่ในสายสุขภาพแน่เลยนะครับรู้ลึกมากกว่าผมอีกนะครับ อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานการรักษานะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยแจ้งข่าวนี้นะครับมีแบคทีเรียติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากการรับอุจจาระคนอื่นมาเข้ามาในตัวนะครับผักดองญี่ปุ่นคือกะหล่ำปลีดองทานยาซึมเศร้าทำให้แบคทีเรียตายไหมไม่ครับไม่ได้ทำให้แบคทีเรียตายแต่ถ้าคุณกินอาหารไม่ดีกับสุขภาพมันจะทำให้สุขภาพแบคทีเรียไม่ดีเพราะว่ามันจะไปทำให้แบคทีเรียบางสายพันธุ์มันโตกว่าบางสายพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมันไปป้อนอาหารให้เขาเรียกว่าเป็นแบคทีเรียไม่ดีเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์มหาศาลอธิบายเห็นภาพหวังว่าภาพที่คุณเห็นไม่ใช่ตอนที่พูดถึงการทำฟีคอลทรานสเพลนนะครับคือตอนปลูกถ่ายอุจจาระบางวันนอนได้6ชั่วโมงกว่าหลับลึกดีตื่นมาสดชื่นทานโปรไบโอติกเป็นเม็ดอยู่หวังควบคุมน้ำหนักแต่ไม่รู้ได้ผลไหมเพราะนอนน้อยกินหวานเยอะคือโดยหลักแล้วพยายามอย่าหวังมาตรการใดมาตรการหนึ่งนะครับเราพยายามดูสุขภาพเป็นองค์รวมแล้วก็ทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยดีกว่าทำอย่างเดียวแล้วหวังว่าจะได้ผลนะครับฟังแล้วคงต้องเริ่มเพิ่มหมวดอาหารโปรไบโอติกค่อนข้างเชื่อทฤษฎีนี้prebiotics ก็เพิ่มได้นะครับเพราะมันก็คือผักผลไม้อาหารที่ดีกับสุขภาพทั่วไปแล้วก็ probiotics ก็คืออาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์นะครับแต่คุณต้องระวังส่วนผสมนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดว่ากิมจิก็ต้องระวังเกลือกับน้ำตาลที่มันอยู่ในนั้นด้วยภาษาเยอรมัน sauerkraut นะครับวันนี้มีคนมาสอนภาษาเยอะเลยนะครับ sauerkrautมีจริงด้วย FMT เอาฟีซี่มาผสมในน้ำเกลือแล้วทำส่องกล้องแล้วเข้าไปในรูทวารนะครับเวลาเครียดหรือกังวลจะอาเจียนไม่หยุดตอนเด็กๆจนต้องเข้าโรงพยาบาลคุณหมอได้จ่ายยาโซลอฟมา10กว่าปีหากปรับการกินเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์แข็งแรงจะลดยาโซลอฟได้ไหมโดยหลักแล้วยังไงคุณก็น่าจะต้องพยายามถอยโดยวิธีการที่ไม่ใช้ยาต่างๆนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าถ้าคุณมีความเครียดกังวลจนอาเจียนตั้งแต่เล็กมันอาจจะสัมพันธ์กันกับบรรยากาศทางอารมณ์ในตัวบ้านครอบครัวของคุณนะครับดังนั้นการจะไปแก้ด้วยเชื้อจุลินทรีย์อย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมผมกลับคิดว่าคุณอาจจะต้องการการเยียวยาในโจทย์ที่เป็นปมความรู้สึกซึ่งอาจจะมีเหตุที่ทำให้คุณเครียดแล้วมีอาการทางลำไส้อีกทีนึงนะครับตรงนี้คุณอาจจะพอรู้ครับว่าประสบการณ์ความทรงจำของคุณในวัยเด็กในตอนนั้นถ้าคุณจำได้มันเป็นเรื่องอะไรได้คร่าวๆเพราะหลายครั้งเราจะกลบจนเราลืมไปเหมือนกันนะครับมีผู้เรียนหลายคนที่มาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจเขาจะจำเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เป็นเหตุของปมค้างใจเขาไม่ได้เลยนะครับเขาจะจำได้กระท่อนกระแท่นบางเซี่ยวแล้วพอเรียนไปเรียนไปแล้วความทรงจำมันค่อยๆปรากฏประติดประต่อภาพเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งจบไปหลักสูตรไปตั้งนานนะครับแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมแล้วเขาก็ค่อยๆยังเจออยู่เรื่อยๆผ่านไปเป็นปีๆก็ยังค่อยๆเจอตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดพื้นที่ในใจที่จะรับรู้ความทรงจำเก่าๆโดยไม่ถูกดูดมันให้จมแล้วก็ไม่ต้องหนีมันนะครับความรู้แน่นๆขอบคุณนะครับกดไหลย้อนค่ะคุณหมอดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะยอมกินโยเกิร์ตชาถั่วปลาแซลมอนผักดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ไม่เอาอุจจาระคนนี้จะหมกมุ่นเรื่องอุจจาระหน่อยนึงนะครับวันนี้สัญญาณสะดุด3รอบอยู่ปทุมวันผมชอบทำน้ำผลไม้ปั่นแบบนี้ผมซื้อโปรไบโอติกแบบผงใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ดีไหมครับสังถามอีกนิดว่ามีการทำดีท็อกซ์คล้ายการล้างลำไส้เคลียร์จุลินทรีย์แบบนี้จุลินทรีย์ดีไม่ออกไปหมดใช่ครับผมจริงๆเรื่องดีท็อกซ์ผมไม่ได้นึกถึงเลยตอนเตรียมนะครับแต่พอมีคำถามผมเห็นด้วยว่ามันก็จะล้างลำไส้ส่วนปลายเพราะอย่างที่บอกร่างกายเราเนี่ยลำไส้ส่วนล่างสุดนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับลากจากตรงบริเวณรูทวารขึ้นมาตรงขาหนีบข้าลำวิ่งไปข้างลำตัวนะครับอ้อมขึ้นไปตรงลิ้นปี่วิ่งลงมาตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนั้นไปจนถึงแถวขาหนีบของอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเป็นลำไส้เล็กซึ่งยาวตั้งกี่เมตรผมยังจำไม่ได้รู้สึกจะยาวกว่า15เมตรหรือไงเนี่ยครับนั้นผมไม่คิดว่าน้ำดีท็อกซ์มันจะวิ่งไปถึงลึกขนาดนั้นนะครับตรงนี้ต้องขอไปดูว่ามันจะมีเขียนไว้ไหมนะครับแต่ถามว่าต้องเสียเงินซื้อโปรไบโอติกมาใส่ไหมเนี่ยผมกลับคิดว่าคุณใส่โยเกิร์ตที่คุณทำเองหรือโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลใส่ลงไปน่าจะดีกว่าครับง่ายเลยไม่ต้องไปเสียเงินเพราะว่าการสกัดโปรไบโอติกมันแพงกว่าเยอะนะครับมันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยซองหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แพงมากซองหนึ่งประมาณ4บาทหรือไงนี่นะครับสำหรับตอนที่เด็กๆมีท้องเสียเนี่ยนะครับปกติทานเช้าจะทานน้ำผลไม้ผสมน้ำอุ่นหลังจากนั้นจะทานโปรไบโอติกชนิดชงกับน้ำแบบนี้จะลดคุณประโยชน์หรือเปล่าฟังดูแล้วไม่น่าจะมีข้อห้ามนะครับเพราะคุณทานน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นที่คุณห่วงคือน้ำอุ่นถ้าคุณกินลงไปมันจะไปรออยู่ในลำไส้และทำให้โปรไบโอติกลงไปแล้วมันจะทำให้เชื้อมันตายแล้วครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเชื้อต้องตายที่กี่องศาใช่ไหมครับแต่เราก็ถือว่าให้รู้ว่าเราไม่ต้องการให้มันไปถูกฆ่าตายตอนก่อนที่มันจะลงไปถึงลำไส้เล็กนะครับมักมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพไม่ให้กินของหมักดองโดยส่วนตัวรู้สึกเป็นคำที่รวมมากแต่จริงๆต้องแยกใช่ครับว่าหมักดองแบบไหนใช่ครับน้อยหรือหมักดองแบบไหนควรเลี่ยงใช่เลยครับเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับสมัยผมเรียนก็หมักดองก็ไม่ดีหมดเลยนะครับต่อมาก็มาเจอนี่แหละครับอะไรที่เป็นการหมักเนี่ยมันมีจุลินทรีย์เพิ่มแต่ของดองเนี่ยที่ต้องระวังก็คือเกลือนะครับแม้แต่กะปิมันก็ผ่านกระบวนการหรือเปล่าครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมเรียนนะครับหนึ่งก็คือต้องดูเรื่องความสะอาดเพราะบางทีมันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคผสมอยู่ถ้ากระบวนการผลิตไม่ดีกับเกลือที่ผสมอยู่ในนั้นนะครับอันนี้จะเป็นของที่ต้องระวังหรือกรณีกิมจิก็ต้องระวังน้ำตาลนะครับโยเกิร์ตก็ต้องระวังน้ำตาลผักดองของฝรั่งคือพิกเกิลส์ไหมคะที่เขาพูดถึงเขาจะหมายถึงซาวคราวต์นะครับซาวคราวต์ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีคนบอกชื่อมานั่นแหละครับเป็นผักดองของทางเยอรมันครับที่ถือว่าจะมีการอ้างอิงเรื่องนั้นตลอดนะครับหนูกำลังคิดว่าผลข้างเคียงยาจิตเวชกับระบบขับถ่ายกับโรคจิตวนๆกัน โปรไบโอติกที่ได้ผลก็ราคาสูงคือผมยังอยากย้ำนะครับว่าอย่าไปเสียเงินซื้อโปรไบโอติกขอให้ใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะดีกว่าแต่ถ้าคุณมีเงินก็ซื้อได้ตามสบายนะครับแล้วก็ที่พูดมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมากระตุ้นให้ไปซื้อยาที่เป็นแคปซูลหรือซองของโปรไบโอติกเลยนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ที่ผมต้องใช้กับพ่อหรือแม่ผมเนี่ยเพราะว่าเขามีข้อจำกัดหลายเรื่องตอนนี้นะครับพอถึงวัยชราหลายคนอั้นฉี่อึไม่ได้เลยครับคนดื่มน้ำน้อยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดทานอาหารแย่ก่อนเข้านอนเกี่ยวกับปัญหาการไม่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาไหมเกี่ยวครับเพราะว่างี้ครับลำไส้ต้องการน้ำไปคลุกกับอาหารแล้วเวลาน้ำน้อยหรือทิ้งไว้นานมันจะถูกลำไส้ดูดน้ำออกไปจะทำให้ก้อนหนูจะรากแข็งและถ่ายออกยากพอถ่ายออกยากมันค้างอยู่นะครับแล้วมันก็มีของใหม่ลงมามันก็จะค้างอยู่ในตัวซึ่งตัวนี้ก็คือพิษที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งลำไส้นะครับอันนี้พูดได้เลยนะครับเป็นความรู้ที่ยังไม่เก่านะครับ plant based diet ดีไหมตอนนี้ยังถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมังสวิรัติล้วนถ้าจะเน้นเพื่อสุขภาพนะครับถ้าคุณไม่ได้เน้นเรื่องความเชื่อในเรื่องของการไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับplant based เป็นอาหารที่ดีแต่ว่าการจะมีเนื้อสัตว์บางชนิดผสมเข้าไปเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันดีกว่าสุขภาพด้วยนะครับแต่ถ้าคุณมีความเชื่อคุณก็ต้องออกแบบ plant based ที่มีโปรตีนมีส่วนผสมของหลากหลายให้ถูกต้องให้ดีนะครับที่จริงมีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมยังไม่มีโอกาสได้มาคุยในรายละเอียดนะครับก็คืออาหารที่เขาใช้รักษาโรคออโตอิมมูนซึ่งมีหมอคนหนึ่งที่ปรับการกินเพื่อรักษาโรค multiple sclerosis ของเขานะครับ เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลามาเตรียมพูดให้ฟังซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะเน้นอาหารที่เป็นเครื่องในสัตว์ผสมเข้ามาอีกส่วนใหญ่เลยเพราะปกติฝรั่งเขาไม่กินเครื่องในนะครับแต่หมอคนนั้นก็พบว่าเครื่องในเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการรับรู้ครั้งนั้นของผมมีผลต่อการกินเครื่องในเพิ่มขึ้นของผมนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหลานชาย 3-4 ขวบทานอาหารยากมากเคยทานพรีไบโอติกผสมอาหารระยะสั้นหลังจากนั้นทานอาหารดีขึ้นมากน่าสนใจนะครับฝ่าเท้าบวมมีอะไรเกี่ยวกันไหมเกิดจากอาการเกิดได้จากหลายอย่างมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับฝ่าเท้าบวมอาจจะเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนกลับได้ไม่ดีถ้าคุณมีอายุมากขึ้นก็เป็นนะครับผู้หญิงบางคนช่วงก่อนมีประจำเดือนก็บวมได้นะครับบางกรณีก็เป็นโรคที่มีน้ำคั่งอยู่ในตัวรวมถึงโรคไตมันก็บวมแต่การบวมพวกนี้แต่ละอย่างมันบวมไม่เหมือนกันนะครับซึ่งต้องให้หมอที่ตรวจเนี่ยถึงจะรู้นะแต่ถ้าเราเป็นคนปกติทั่วไปการใส่รองเท้าแล้วก็เดินทั้งวันขาก็บวมนะครับพอเรานอนราบขาก็หายบวมอันนี้มันเป็นความเป็นปกติของร่างกายของเราซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับกินนมเปรี้ยวแลคโตบาซิลัสได้แบคทีเรียกลุ่มเดียวกับกินโยเกิร์ตไหมแลคโตบาซิลัสเป็นตัวที่ถูกอ้างอิงถึงบ่อยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก้าวหน้าอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันดีกับสุขภาพจริงไหมนะครับเขาจะบอกว่าโยเกิร์ตกระป๋องนี้มีเชื้อตัวไหนมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะบอกสเตรนเลยผมคิดว่ามันเป็นความตื่นตัวเรื่องของอาหารสุขภาพของเขานะครับเป็นคนวิตกกังวลส่องกล้องหลายครั้งหมอบอกลำไส้บิดเป็นเกลียวจากความเครียดทำให้ของเสียสารพิษตกค้างส่องเจอติ่งเนื้อแบบทิวบูล่าอะดีโนมาซึ่งจะกลายเป็นมะเร็งได้ 5%ทุกครั้งในการส่อง 2-3 เม็ดขยานเจอมาติ่งเนื้ออาจเกิดจากสารเร่งเนื้อแดงอยากรู้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องไหมความเครียดติ่งเนื้อหรือผมควรควบคุมอาหารงดทานเนื้อแดงในวงเล็บหมูหรือควบคุมการจัดการความเครียดเนื่องจากทุกวันนี้ก็ส่องทุก3ปีเจอ 2-3 เม็ดตลอดแล้วก็ตัดทิ้งกลัวส่องบ่อยๆไม่ดีอันนี้เกินความรู้ผมครับว่าความเครียดทำให้เป็นติ่งเนื้อได้ไหมนะครับคนที่จะรู้ดีได้น่าจะเป็นหมอที่ตรวจคุณนะครับส่วนสารเคมีเช่นสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยจริงๆมันมีข้อห้ามไม่ให้มีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผมคิดว่าคุณก็ซื้อเนื้อที่คุณเชื่อในคุณภาพของแหล่งผลิตนะครับ อันนั้นน่าจะทำให้คุณไม่ต้องอดอาหารที่คุณชอบนะครับก็คือซื้อเนื้อที่มีคุณภาพหน่อยนึงส่วนความเครียดไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมคิดว่าคุณควรจะเรียนรู้การจัดการครับถ้าคุณจัดการเองไม่ได้ก็ลองทำตามแบบเพื่อนเคยมาลองเรียน Happier ดูนะครับมันจะเป็นวิธีการมีชื่อหลักสูตรเหมือนจะง่ายนะครับแต่หลายคนครั้งสองครั้งแรกก็จะงงๆเพราะว่ามันเป็นการฝึกประสบการณ์แบบใหม่ที่เราไม่เคยคุ้นคือการรู้ทันอารมณ์แล้วก็รับรู้ความสุขได้ดีขึ้นหรืออารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะจัดการความเครียดครับไม่ว่าอาการของคุณจะเป็นจากอะไรก็ตามติดตามจาก YouTube มานานเป็นปีทำให้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นดีใจที่ได้ดูสดยินดีครับลูกสาวเป็นโรคปวดท้องทั้งก่อนทานหลังทานปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนโตขึ้นมาเป็นโรคซึมเศร้าถามคุณหมอว่าเรื่องอาหารลูกสาวทานอาหารยากส่วนใหญ่จะทานโยเกิร์ตคุณหมอแนะนำกลุ่มอาหารทั่วไปด้วยค่ะลูกสาวชอบทานขนมเค้กอาหารฝรั่งคือโดยหลักแล้วมันก็ต้องเราเรียกว่าเป็นอาหารที่สมดุล นะครับกระจายหลากหลายผักหลากสีโปรตีนดีเช่นโปรตีนปลานะครับไขมันดีนะครับพวกนี้ยังต้องมีอยู่ไขมันดีก็ไขมันปลาก็เป็นไขมันดีครับไขมันจากพืชเช่นถั่วนะครับก็เป็นไขมันดีคราวนี้การมีอาการปวดท้องบ่อยเนี่ยต้องดูว่าเป็นจากอะไรเนื่องจากมันเป็นผลปลายทางนะครับคราวนี้ถ้าเขาเป็นซึมเศร้าด้วยผมก็เชื่อว่าเขาต้องมีความเครียดบางอย่างอยู่ในตัวด้วยนะครับกลับไปเรื่องพื้นฐานเลยครับการออกกำลังกายจริงๆ5ข้อมันเนี่ยเอาไปทำได้เลยเพราะมันแฝงไว้ด้วยการออกกำลังกายกับการนอนไปแล้วที่ไม่ได้พูดวันนี้ก็คือไม่ได้พูดเรื่องการรู้ตัวรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับตรงนี้น่าทำส่วนเรื่องอาหารผมคิดว่าใช้แนวเมื่อกี้นี้ได้เลยครับโยเกิร์ตทานเราเท่าไหร่ถึงจะพอเราไม่ได้ทานเพื่อรักษาโรคนะครับเราทานเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็การทานเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยผมไม่เคยเจอว่าเขาจะบอกเป็นขนาดเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยาผมรู้แต่ว่าผมทานวันละ1ครั้งแล้วบางครั้งก็เป็น2ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นผมมีอะไรกินนะครับ TS6 ได้ผลดีมากไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับกินน้ำลูกพรุนบ่อยๆช่วยขับถ่ายจะเป็นไรไหมถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาการเงินนะครับเพราะลูกพรุนมันจะมีโพแทสเซียมสูงได้ในโพแทสเซียมนี้ก็จะมีข้อห้ามในคนบางคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจนะครับโรคไตอีกโรคหนึ่งเมื่อก่อนเป็นบ่อยมากครับเครียดลงกระเพาะเคยเป็นจนเข้าโรงพยาบาลเคยส่องกล้องส่องจากปากนะครับใช่ครับถ้าเขาลงกระเพาะเขาจะส่องจากปากครับแต่ถ้าเป็นแถวลำไส้ใหญ่เขาจะส่องจากก้นครับหัวข้อวันนี้ตรงใจขอบคุณดูไลฟ์คุณหมอที่บ้านผมปอกผลไม้มะม่วงทานแล้วครับของแถมเป็นแป้งเลยทานนมเปรี้ยวโยเกิร์ตต่อมะม่วงมีแป้งเป็นของแถมคุณสงสัยซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาหรือเปล่าครับโปรไบโอติกส์ที่ทานจะเปรี้ยวๆรู้สึกแสบท้องนะครับเทมเป้ถั่วหมักดีไหมมีพรีไบโอติกส์มิโซะก็มีใช่ไหมพวกนี้มีครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ว่ามันไม่ได้มีเยอะเหมือนกับเราจะกินแล้วหวังว่ามันจะก้าวกระโดดนะครับผมยังเชื่อว่าเราต้องกระจายมาตรการทุกข้อไปด้วยกันนะครับแล้วก็เติมคุณภาพนึกถึงว่าเราก็เติมอาหารดีๆให้กับพี่น้องเราที่อยู่ในลำไส้เราซึ่งมีอยู่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าเป็น trillion นะครับผมยังไม่ได้แปลเป็นตัวเลขว่าจะพูดเป็นกี่ล้านล้านล้านเซลล์เนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เคยแปลดูอันนี้ดื่มนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะครับให้ไปดูดีๆนะครับว่าเขาใส่น้ำตาลเยอะไหมผมเจอนมเปรี้ยวยี่ห้อมาตรฐานดูเหมือนจะเป็นยี่ห้อที่คุณพูดถึงนะครับน้ำตาลสูงมากนะครับขวดเล็กๆเนี่ยเรากินเรารู้เลยว่าใส่น้ำตาลเยอะขอบคุณสำหรับคำตอบยินดีครับวันนี้คุณหมอดูสดใสเมื่อกี้มีคนบอกว่าวันนี้ดูนอนไม่พอนะครับคุณหมอเปลี่ยนจากฉากหลังเป็นข้าวครัวบ้างก็ดีจะได้ทำอาหารนะครับงั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นประมาณสัก 11:00 น.เช้าของวันอาทิตย์แทนนะครับหลังทานอาหารบุฟเฟ่หรือแนวอาหารแซ่บๆจะมีอาการมวนท้องต้องเข้าห้องน้ำภายใน10นาทีเกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับจุลินทรีย์มันมีอยู่แล้วในลำไส้ของเราถ้าคุณกินอาหารบุฟเฟ่หรืออาหารแซ่บหนึ่งก็คือกินบุฟเฟ่คุณมักจะกินเยอะ 2 อาหารแซ่บมันจะเป็นเผ็ดใช่ไหมครับพวกนี้กระตุ้นลำไส้ทั้งคู่ครับมันก็ทำให้คุณถ่ายอุจจาระครับไม่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ครับมันเกี่ยวกับอาหารที่คุณกินเข้าไปนี่แหละครับสโคบี้คือตัวที่ใช้ในการทำชาอ๋อโอเคเลยพวกที่กินคีโตจะรู้จักกันดีขอบคุณมากเลยครับผมยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเลยครับเดี๋ยวมาย้อนฟังวันนี้ทานเผ็ดปวดท้องปกติปวดท้องท้องเสียง่ายอยู่แล้วคงมีหลายสาเหตุแต่ก่อนท้องเสียง่ายเดี๋ยวนี้ทานนมเปรี้ยวตอนตื่นนอน3จิบไม่มีปัญหาท้องเสียจะฉีดวัคซีนโควิดต้องงดเซอร์ไทรีนไหมมันมีข้อมูลที่ทำให้สับสนนิดนึงในช่วงหนึ่งนะครับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำว่าไม่ต้องงดนะครับไม่ต้องงดถ้ากินคือคำว่าไม่งดหมายความว่ากินเท่าไหร่กินเท่านั้นไม่ต้องงดนะครับเพราะว่าถ้าเราหยุดยาก่อนแล้วมีอาการอย่างอื่นเนี่ยมันกลับอาจจะทำให้เราไม่ได้ฉีดยานะครับเขาต้องการให้โรคทุกอย่างที่เราป่วยอยู่ทั้งโรคทางกายโรคทางจิตใจเนี่ยยังคงนิ่งอยู่ตอนที่ฉีดยานะครับถ้ากินโปรไบโอติกตอนเช้าและดื่มกาแฟได้เลยไหมหรือต้องเว้นระยะห่างโดยทั่วไปก็คือเราต้องการให้มันได้ลงไปในลำไส้เล็กนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของกรดแล้วเราไม่ต้องการให้กรดไปฆ่าเชื้อในโปรไบโอติกส์ไม่งั้นเหมือนกับคุณกินลงไปปุ๊บคุณกินอีกตัวเอากรดมาฆ่าทิ้งคุณเสียตังค์เปล่านะครับวันนี้ดีใจมากที่ดูทันนะครับได้ดูคลิปเก่าเมื่อ3ปีก่อนคุณหมอดูแลสุขภาพดีมากน่าสดใสเหมือนคลิป3ปีก่อนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณหมอขอบคุณข้อมูลความรู้รักษาสุขภาพด้วยข้าวหมากกินประจำดีหรือเปล่าควรกินก่อนหรือหลังอันนี้ผมต้องสารภาพเลยนะครับว่าผมไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าในชีวิตผมได้กินข้าวหมากกี่ครั้งนะครับเคยกินข้าวแช่อยู่บางครั้งก็ยังชอบนะครับในหน้าร้อนแต่ข้าวหมากเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีการหมักแล้วมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยใช่ไหมครับสงสัยต้องหาไปหามากินดูนะครับจะได้รู้ว่ากินแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยขวนขวายเรื่องการกินนะครับมีคนบอกว่ากินเกลือชมพูจะไม่มีผลกับความดันโลหิตสูงจริงไหมคือเกลือชมพูถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดคือเกลือฮิมาลัยใช่ไหมครับซึ่งอ้างว่ามันนำมาจากที่ภูเขาสูงซึ่งเคยเป็นทะเลมาก่อนดังนั้นมันก็จะเป็นเกลือที่บริสุทธิ์นะครับแต่มันก็ยังมีเกลืออยู่ในนั้นนะครับคือมีตัวโซเดียมอยู่ดังนั้นถ้าบอกว่ากินแล้วความดันไม่ขึ้นเนี่ยผมจะสงสัยมากเลยครับเพราะว่าน้ำทะเลก็คือโซเดียมนะครับอยู่ในนั้นเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายเราต้องการโซเดียมนะครับร่างกายเราเวลาหมอเจาะเกลือแร่เนี่ยเขาจะดูโซเดียมนะครับแต่สำคัญก็คือเราต้องได้ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นผมจะตอบอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือเกลือชมพูที่คุณพูดถึงเนี่ยยังไงถ้ามันเป็นเกลือมันก็น่าจะมีโซเดียมอยู่ในนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินหรือไม่กินแต่อยู่ที่ปริมาณการกินว่ากินเกินหรือเปล่านะครับที่จริงผมเคยตามดูข้อมูลเรื่องนี้หน่อยหนึ่งด้วยซ้ำนะครับมีคนตั้งคำถามว่าของแพงเช่นนี้มันดีจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่มีหลักฐานว่ามันดีจริงนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องแนวนี้ส่วนใหญ่มันเป็นความเชื่อผสมอยู่ด้วยนะครับหมักคอมบูชากับไซเดอร์ผลไม้ที่หมักเองพอได้ไหมคะคุณพ่อดื่มเท่าไหร่ถึงจะพอดีอันนี้ไม่รู้เลยครับต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้อันนี้มันเกินความรู้ของผมนะครับผมยังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นครับพระพุทธเจ้าทรงกินเนื้อสัตว์อยู่บนทางสายกลางหมักคอมพูชากับไซเดอร์ผลไม้ดื่มเท่าไหร่จริงจะดีคือทั้งสองอย่างที่คุณถามมาเนี่ยผมยังไม่เคยลองเลยทั้งคู่และยังไม่เคยอ่านเจอโดยตรงครับผมจะหาเวลาลองนะครับแล้วเรามีเวลามาแลกเปลี่ยนกันกินข้าวหมากทุกวันเพราะทำเองข้าวเหนียวดำบ้างข้าวเหนียวขาวบ้างสลับกันอาการมือสั่นข้างเดียวตรวจไทรอยด์แล้วปกติอยากทราบว่าเกิดจากอะไรที่พูดมาก่อนหน้านี้อาจารย์จำชื่อไม่ได้ลูบาบค่ะอาจารย์มีรสเปรี้ยวสีม่วงๆนะครับมือสั่นข้างเดียวนะครับคือผมยังตอบไม่ได้นอกจากคุณต้องไปตรวจกับหมอแล้วก็หมอที่อยู่ในแผนกที่ตรงที่สุดถ้าไม่ใช่ไทรอยด์แล้วก็จะเป็นหมอทางระบบประสาทนะครับหมอทางสมองเนี่ยก็ตามผมมีหมอรุ่นน้องซึ่งเป็นจิตแพทย์และเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตอนที่ผมไปเยี่ยมเยียนเขาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ขาก็มากินข้าวเที่ยงกับผมนะครับระหว่างเขาตักน้ำชาน้ำแกงกินเนี่ยผมจะเห็นมือเขาสั่นผมก็ถามว่าเฮ้ยมือเป็นไรเขาบอกว่ามันสั่นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เนี่ยนะครับนั้นมันต้องดูว่ามันเป็นโรคหรือมันเป็นภาวะปกติของเรานะครับชมพูก็มีโซเดียมต่ำนิดนึงแต่ยังมีโซเดียมขอบคุณสำหรับข้อมูลครับการดื่มแอลกอฮอล์มีผลกับระบบลำไส้ไหมมีครับแอลกอฮอล์เป็นข้อห้ามของกรดไหลย้อนด้วยครับใส่นมทานอร่อยมากเกลือสีชมพูนี่แหละครับอ๋อผักกะหล่ำดอกซาวคราวต์มี2แบบแบบดองสดกับดองสุกถ้าดองสุกเชื้อตายหมดถ้าผมเดานะครับถ้าดองสุกอ๋อหมายถึงว่าทำสุกแล้วค่อยไปดองสิอย่างนั้นเชื้อก็ยังมีอยู่อย่างนั้นผมตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าความดีของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเชื้อไม่ได้เกิดจากความสดหรือสุกในตอนนั้นคุณต้องไปค้นดูว่าอย่างนี้ครับค้นว่าแบบไหนมีเชื้อจุลินทรีย์มากกว่ากันเป็นคนที่ชอบทานเครื่องในไว้มาทานเครื่องในกันค่ะคุณหมอนะครับเป็นกรดไหลย้อนทานเวโปรตีนได้ไหมต้องดูรายละเอียดของเวโปรตีนตัวนั้นนะครับเพราะผมเคยมีคนที่มาปรึกษาคนหนึ่งเขาทานเวโปรตีนแล้วพอพบว่าน้ำตาลในเวโปรตีนที่เขาเลือกนี่สูงมากนะครับให้ดูดีๆนะครับแล้วก็คือโดยหลักก็คือต้องดูส่วนผสมนะครับหลักการของกรดไหลย้อนก็คือเราเลี่ยงอาหารบางชนิดที่มันการกินเยอะหนักที่สุดนะครับกับตัวที่กระตุ้นกรดส่วนเวโปรตีนถ้าให้ผมตีความจากความรู้ของผมถ้าคุณไม่ได้กินเกินนะครับมันไม่น่าจะทำให้ไปกระตุ้นให้แย่ลงใช้คำนี้ละกันนะครับทานโปรไบโอติกแบบซองทุกวันต้องทานพรีไบโอติกด้วยไหมผมแนะนำว่าคุณทานพรีไบโอติกในอาหารได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปทำอะไรอาหารก็ต้องซื้อเพียงแต่ว่าจัดส่วนผสมของอาหารให้ดีนะครับทำชาหมักหรือคอมบูชาทำง่ายดื่มง่ายผมจะไปหาความรู้เรื่องนี้มาเพิ่มเติมครับมักปวดหัวตรงกลางหัวเวลาปวดมันปวดจนอยากเอาสว่านเจาะไม่แน่ใจว่าเครียดหรือกังวลไหมเป็นมาตั้งแต่อายุ14ผมเชื่อว่ามันเป็นความเครียดเรื้อรังครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นมานานมากๆยิ่งมีแนวโน้มจะเป็นจากความเครียดเรื้อรังถ้าจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงในสมองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ยาวขนาดนั้นนะครับชาเขียวกินบ่อยจะเป็นไรไหมไม่มีโรคประจำตัวเขาก็ถือว่าดีกับสุขภาพนะครับเพียงแต่บางคนกินแล้วต้องระวังเรื่องการนอนมันอาจจะไปกระตุ้นการนอนให้แย่ลงได้คุณต้องสังเกตตัวเองดูด้วยนะครับคนญี่ปุ่นนิยมกินน้ำนมถั่วเหลืองหรืออาหารแปรรูปเช่นนัตโตเต้าหู้ในตู้เย็นในบ้านจะขาดไม่ได้เลยนัตโตตัวเองไม่ชอบแต่ให้ลูกกินตั้งแต่เด็กที่บ้านผมก็ไม่มีใครชอบครับแต่ถ้าไปญี่ปุ่นทีไรผมก็จะกินทุกวันนะครับแล้วก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับนัตโตในเมืองไทยขอถามนอกเรื่องมีอาการชาเท้าด้านซ้ายตลอดเวลาตื่นมาตอนเช้าจะปวดที่ข้อมือไม่มีแรงสักพักก็หายอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยครับผมคิดว่าต้องไปซักถามรายละเอียดและตรวจดูแต่ที่จะบอกได้ก็คือคนจำนวนหนึ่งตื่นเช้ามาจะมีอาการปวดตามข้อเล็กๆได้นะครับแล้วก็สักพักหายเพราะว่าระบบร่างกายมันเคลื่อนที่พี่สาวผมตอนนี้ซึ่งอายุประมาณ 65-66 นะครับเขาก็มีอาการแบบนี้ครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องรู้ว่ามันเป็นกระบวนการเสื่อมของร่างกายสิ่งที่ดีสำหรับเรื่องนี้ก็คือการดูแลรักษาทั่วไปในการดูแลสุขภาพอย่างที่เราคุยกันมาประจำนะครับแล้วก็สำหรับตรงบริเวณนิ้วของผมจะมีอาการตึงๆอยู่บ้างนะครับผมก็ใช้วิธีนวดยืดตัวผสมกันไปคุณหมอยังจัดรายการวิทยุไหมไม่ได้จัดครับเพราะว่าเขาปิดตัวลงนะครับสถานีนั้นทำไมทานกาแฟทีไรปวดถ่ายท้องทุกทีเป็นได้ครับเพราะมันจะกระตุ้นในบางคนนะครับคุณหมอแนะนำว่าให้นอนให้ได้7ชั่วโมงผมใช้เครื่อง CPAP ช่วยนอนสะดุ้งตื่นตีสองแล้วนอนต่อไม่ต่อเนื่องที่ว่า7ชั่วโมงคือต่อเนื่องยาวเลยไหมไม่รู้จะแก้การสะดุ้งตื่นอย่างไรคือคุณก็นอนให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ได้ครับถ้ามันจะสะดุ้งตื่นบ้างก็ไม่เป็นไรก็ลองนอนต่อให้ได้สัก7ชั่วโมงละกันนะครับคือมันไม่มีวิธีอื่นเราก็ต้องยอมวิธีนี้ไปก่อนมีราสิต20มิลลิกรัมกินได้มากที่สุดกี่เม็ดอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับโดยเหตุง่ายๆคือผมไม่รู้ว่าหมอที่สั่งให้คุณเนี่ยอีกอย่างนึงผมไม่เคยอยากตอบเรื่องยาในไลฟ์นะครับเพราะว่าสุขภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าคุณจะดูผมอยากจะแนะนำให้คุณดูเอกสารกำกับยาให้ละเอียด แล้วก็ถามหมอที่สั่งยาตัวนี้ให้คุณจะดีกว่านะครับทานอาหารหลากหลายผักผลไม้ช่วยให้มีจุลินทรีย์แบคทีเรียที่ดีด้วยใช่ครับเพราะมันก็คือกลุ่มพรีไบโอติกส์นะครับต่อจากคอมเมนต์เมื่อสักครู่ที่อาเจียนเรื้อรังตอนเด็กทานโซลอฟมานานว่าบรรยากาศที่บ้านความรู้สึกตอนเด็กมีความสุขอบอุ่นมากพอโตขึ้นอาการอาเจียนไม่มีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนรู้ทันอารมณ์ปล่อยวางดีขึ้นตอนนี้โซลอฟยังทานอยู่วันละ50มิลลิกรัมถ้าคุณจะทำนะครับผมอยากให้คุณปรับทั้งการออกกำลังกายการนอนอาหารแล้วก็การลดยาเนื่องจากคุณกินมานานมากคุณต้องลดช้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าสมองคุณจะคุ้นกับการต้องมียาตัวนี้เข้าไปเติมสารเคมีให้เป็น10ปีใช่ไหมครับงั้นคุณลดแบบใจเย็นมากๆนะครับผมยังอยากจะแนะนำว่าในการลดยานี้น่าจะอยู่ในการดูแลของหมอที่ดูแลคุณนะครับร่างกายคนเราแตกต่างกันทานอะไรคงต้องสังเกตร่างกายและจิตใจใช่เลยครับทานยาฆ่าเชื้อไซนัสจะทานโปรไบโอติกส์ไปทำลายฤทธิ์ยาฆ่าเชื้อไหมยาโปรไบโอติกส์จะไม่ได้ไปทำลายฤทธิ์ยาฆ่าเชื้อครับแต่ยาฆ่าเชื้อจะไปทำลายโปรไบโอติกส์หรือแบคทีเรียตัวอื่นในระบบร่างกายคุณได้ถ้าคุณกินนานเช่นถ้าคุณเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยหมอเขาจะสั่งอย่างน้อย3อาทิตย์ใช่ไหมครับ3อาทิตย์นี่ก็ฆ่าไปได้พอสมควรแต่ไม่กินก็ไม่ได้กรณีนั้นนะครับผลไม้หมักดองรสเข็นไทยอยู่ในหมวดจุลินทรีย์ดีไหมอันนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับปัญหาก็คือมันอยู่ที่น้ำตาลกับเกลือกับความสะอาดของการหมักดองนั้นมันต้องอยู่ที่เจ้าขายร้านไหนด้วยเนี่ยนะครับคุณหมอแนะนำคนเพิ่งเป็นไทรอยด์เป็นพิษว่าต้องดูแลสุขภาพยังไงไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคออโตอิมูนชนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าคุณดูแลสุขภาพตามที่คุยวันนี้ได้ก่อนเลยแล้วก็เพิ่มก็ไปก็คือดูแลเรื่องจิตใจความรู้ตัวความสุขอย่างง่ายนะครับนอกจากหน้าตึงแล้วนิ้วยังสวยมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่ทันชูให้ดูไม่ได้ตั้งใจนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเตรียมมาคุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้อแบคทีเรียอารมณ์และโรคทางเดินอาหารครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ